Neregys darbo rinkoje. Gyvenimas šalia greitkelio. Važiuojant greitkeliu iš Vilniaus į Kauną, beveik viduryje, yra nedidelis Vievio miestelis. Jį surasti nesunku, nes nuo autostrados slepiasi už gelžbetoninės sienos. Vievis garsėja paukštynų ir laikraščio Lietuvos rytas spaustuve. O kaip čia gyvena paprasti žmonės? Ar galima nedidelėme miestelėje turint negalę susirasti darbą? Apie tai ir dar daug ką mūsų žodis kalbasi su Ona Andriulionienė. Onutė gimė ir augo Trakų rajone. Iki 17 metų gyveno vienkiemyje. Vėliau šeima persikraustė į gyvenvietę. Mergaitė svajojo apie medicinos seselės specialybę. Ji troško padėti žmonėms. Deja, gydanti gydytoje nedavė reikiamos sveikatos pažymos. Tada Onutė nusprendė tapti veterinarijos felčerė. Specialybės mokėsi Buivydiškėse. Baigusi technikumą, jaunoji veterinarė, vedama romantikos, 5 metus darbavosi kolūkyje. Čia sukūrė šeimą. Apie 1985 metus jauna šeima nusprendė kraustytis gyventi į miestą. Tuo metu Vievyje buvo reikalingi gelžbetonio gamyklos specialistai, jiems suteikiamas gyvenamasis plotas. Tai Ponutė su šeima atsikraustė gyventi į miestelį šalia greitkelio. Moters gyvenimas tekėjo įprasta vaga – šeima, darbas, naminių gyvulių gydimas. 1996 metais Onutė vieną dieną svetainėje žvilgtelėjusi į laikrodį, jo nepamatė. Moterį ištiko nervinis šokas. Praėjus pirmam šokui, galvą pasukus kitu kampu, laikrodį vėl pamatė. Jis kabėjo įprastoje vietoje. Regėjimas dar labiau nusilpo mirus Onutės tėčiui. Po laidotuvių silpnaregė atsidūrė Santariškių klinikose. Gydytojai diagnozavo retą užkrečiamą akių ligą. Po Santariškių teko gultis į Kauno klinikų akių skyrių. Onutė čia buvo gydoma hormonais. Deja, gydymas nedavė lauktų rezultatų. Regėjimo nepavyko atstatyti. Su veterinarės darbu teko atsisveikinti. Nuo tada ir prasidėjo Onutės vargai. Sveikieji nesuprato silpnaregės ir jai teko vieną darbą keisti kitu. Moteris nusivylusi darbo biržos socialiniais darbuotojais nusprendė netęsti žeminančios ir varginančios darbo paieškos, o atsidėti namams bei sergančio vyro slaugai. Mūsų žodis. Jau kuris laikas nedirbate, pajutote bedarbystės naštą. Kas jūsų manimu yra bedarbystė ir kaip jį veikia savijautą? Ona Andriulionienė. Kiekvienas turime savo potyrius. Sėkmes ir nesėkmes išgyvename savaip. Bedarbystės našta psichologiškai itin stipriai manęs nepaveikė. Darbo stažą turiu nemažą. Pagaliau, kai pradeda kankinti juodos mintis, naudojosi savo pačiai labai tinkamu psichoterapijos metodu. Pradėsiu nuo pradžių. Mane nuolat traukė žemė. Atsikėlus gyventi į Vievį, kambarėlį gavome bendrabutyje. Ašgi svajojau apie nuosavą namelį, prie kurio būtinai turėjo būti žemės sklypelis. Svajonę įgyvendinau. Mieste nusipirkome bakūžę su daržu. Nors ir nematau, bet labai mėgstu kapstytis darže. Žemės ūkio darbai mane veikia raminamai ir guodžiamai. Žemelė sugeria visą nerimą ir negatyvę nuotaiką. Rūpinuosi sunkiai susirgusiu vyru. Pagaliau dabar ir dirbti nelabai galėčiau. Neturiu su kuo vyro palikti. Jam reikalinga nuolatinė globa. Mūsų žodis. Nedirbant samdomo darbo, ar diena neprailgsta? Ona Andriulionienė. Darbas yra ne vien tik veikla, už kurią mokami pinigai. Yra daug kitokių užsiėmimų. Kas pasakytų, kad bedarbis turi daug laisvo laiko? Tai netiesa. Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro nesėdžiu rankų sudėjusi. Vis kažką veikiu. Pirmiausia maisto gaminimas, vėliau namų ruoša. Žiūrėk, jau pusė dienos ir neliko. Darbus nudirbu neskubėdama, vis patausodama širdį. Atšilus orui prasideda darbai darže. Iš pradžių sėja, vėliau nesibaigiantis ravėjimas, augalėlių laistimas. Nemažai laiko skiriu sergančiam vyrui. Mėgstu bendrauti. Kaip dabar madinga sakyti, mano pomėgis plepėti. Matyt, todėl sulaukiu daug svečių. Tai kaimynės atbėga pasidalinti naujienomis, tai sūnus su savo šeima atvažiuoja. kartas nuo karto aplanko buvę bendradarbiai. Diena juk su galu, jų ir vakaras, tada įsijungiu grotuvą ir klausau garsinių knygų arba Marijos radijo. Mūsų žodis, matyt neišvengėte ir darbo biržos, ar silpnaregiai patogu lankyti šioje įstaigoje ir ar ji iš tikrųjų rūpinasi žmonių su regos negale įdarbinimu. Ona Andriulionienė. Ne tik darbo birža, bet ir daugelis valstybinių įstaigų, bei jose dirbantys valdininkai yra atskira pokalbio tema. Deja, nieko gero negaliu pasakyti. Pirmiausia, ten niekas nesivargina pasijusti neįgaliojo kailyje. Atėjusi dažnai išgirsti, kokia tu neįgali, tu tik apsimeti. Ten dirbantys darbuotojai nėra nuoširdus ir tikrai neskuba padėti. Ne tik darbuotojai problema. Net ir daugelis įstaigų, taip pat ir darbo birža, nėra pritaikytos neįgaliesiems. Aišku, kai esi nepatenkinta, tai išsakai savo skaudulius ir patirtus nusivylimus. Laimei yra ir savo darbui ištikimų ir nuoširdžių darbuotojų. Man teko laimę susipažinti su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, Trakų rajono ir Elektrėnų miesto filialo socialinė darbuotoja Kristina Jachimovičiene. Ji dirbo širdimi. Jos dėka daug keliavome, gavau nemažai kompensacinių techninių priemonių. Gaila, pasikeitus šios įstaigos socialiniai darbuotojai, viskas apsivertė aukštyn kojomis. Per radiją, televiziją nuolat kalbama apie socialinių darbuotojų mažus atlyginimus bei sunkų darbą. Vis pagalvoju, už jų formalizmą ar verta iš viso ką nors duoti. Gaila, kad taip retai pasitaiko socialinių darbuotojų dirbančių širdimi, o ne popieriais. Trūksta darbuotojų, norinčių ir galinčių įsiklausyti ir išgirsti neįgaliojo poreikius. Mūsų žodis. Prisiminkime jūsų ankstesnės darbovietės ir ar tiesa, kad vienoje parduotuvėje dirbdama naudojotės didinamuoju stiklu. Ona Andriulionienė. Nusilpus regėjimui be darbo nenorėjau sėdėti, be jo ir nelikau. Žinoma, gaila savo pamėgtojo, bet gyvenimas viską sustato kitaip. Pirmiausia, įsidarbinau sėklų parduotuvėje. Čia buvo darbas su žmonėmis, dokumentais, prekėmis ir pinigai. Nuo nuolatinės įtampos akis dar labiau nusilpo. Tiekėjams atvežus prekes, man reikėjo pasirašyti dokumentus. Tai dariau užsimerkusi. Gautas prekes tikrinau žiūrėdama per didinimo stiklą. Jis vaizdą padidindavo 10 kartų. Naujame darbe stengiausi slėpti savo negalę. Deja, kiekvieną dieną dirbti darėsi vis sunkiau. Darbdaviai nors ir pastebėjo mano negalę, bet nieko nesakė. Vieną dieną supratau, kad šio darbo daugiau dirbti negaliu, todėl parduotuvės savininkams pasakiau, kad išeinu. Jie ir neprieštaravo. Išėjusi iš parduotuvės kurį laiką nedirbau, tuo metu ieškojau sau tinkamo užsiėmimo. Mažame provincijos miestelėje sveikam žmogui darbą susirasti nėra taip paprasta, o ką jau bekalbėti apie vidutinio amžiaus silpnaregę moterį. Laimei, Rimi prekybos centrui reikėjo salės darbuotojų. Prieš įsidarbindamas svarsčiau, ar verta sugrįžti į prekybą. Pamaniau, kad salės darbuotojui itin gero regėjimo nereikia, juk dirbsiu ne kasoje, o dėliosiu maisto produktus. Nugalėjusi dvejones, įsidarbinau prekybos centre. Kaip sako patarlė, nuo vilko bėgau, ant meškos pataikiau. Taip nutiko ir man. Buvau paskirta dirbti pieno produktų skyriuje. Darbas ne itin sunkus, žinoma, padėklai sunkus, juos tekdavo atsivežti iš sandėlio. Tai nebuvo tikras vargas. Didesnė problema – galiojimo laikas. Ant kiekvieno pieno produkto įpakavimo jis rašomas vis kitur. Raidelės mažos, o ir pakuotės dizainas skiriasi. Kartais fonas būna toks, kad įžiūrėti galiojimo datos antspaudos tačiai neįmanoma, bet didinimo stiklo negalėjau išsiversti. Tad po prekybos salę vaikščiodavau su juo ir prisikišusi tikrindavau produktų galiojimo laiką. Žinoma, pirkėjams atrodžiau keistai, bendradarbiai tylėjo ir nieko nesakė. Vieną kartą man patalkinti parduotuvės vadovybė skyrė jauną mergaitę. Tuo metu buvo skelbiama akcija jogurtui. Mes iš sandėlio išvežėme vieną padėklą, jį greitai išpirko, atvežėme kitą, o pačios užsiėmėme kitais darbais. Po kažkiek laiko pamačiau, kad prie jogurtų būriuojasi parduotuvės administracija. Pasirodo, jogurtų galiojimo laikas prieš 2 savaites buvo pasibaigęs. Skubėdama sumaišiau padėklus. Tiesa, pirkėjai nesiskundė, bet aš pati supratau, kad regėjimas neleidžia man dirbti šio darbo, todėl vėl tapau laikina bedarbe. Mūsų žodis. O kaip tapote kavinės virėja ir indų plovėja? Ona Andriulionienė. Metus buvau be darbo, pinigų reikėjo, man pasiūlė neoficialiai padirbėti kavinėje. Išeities neturėjau, sutikau. Kavinėje ruošiau maistą, kartais tekdavo plauti indus. Indų plovimas jokia naujiena, bet taurės tikras košmaras. Man atrodydavo, kad jas išploviau gerai, bet regintieji iškart pamatydavo, jog jos nėra itin švarios ir spindinčios. Kavinėje dirbau neilgai. Kita laikina stotelė vėl nelegali siuvimo firmoje. Nelegalus darbas mane slėgė, todėl dirbdama ieškojau socialinės teisės užtikrinančio darbo. Aš jį ir radau. Mūsų žodis. Žinau, paskutinioji jūsų darbovietė socialinė įmonė, kurioje rušiavote būtines atliekas. Papasakokite apie ją. Ona Andriulionienė. Netekusi darbo, nuolat skambindavau į uždarąją akcinę bendrovę Ekobazė, norėdama ten įsidarbinti. Buvau priimta. Reikėjo rušiuoti perdirbimui skirtas pakuotes. Darbas nebuvo sunkus. Dirbau socialinėje įmonėje. Su manimi kartu prie konvejerio darbavosi kitas negalės turintys bendradarbiai. Jų regėjimas buvo geras ir su darbu susitvarkydavo be didesnio vargo. Aš girušiuodama turėjau kiekvieną pakuotę paimti ir prisikišti prie akių, todėl mano tempas buvo lėtas. Bendradarbiai niekaip negalėjo suprasti, kodėl aš taip darau. Tiesa, jie man daug padėjo. Kiekgi gali piknaudžiauti žmonių gerumu? Nuo įtempto žiūrėjimo akis dar labiau nusilpo. Naktimis sapnuodavau, kaip neatsilikti nuo bendradarbių. Nuo nuolatinės įtampos nusilpo ne tik akis, bet ir sutriko širdies veikla. Prasidėjus problemoms su širdimi, nusprendžiau daugiau savęs nebekankinti ir atsisveikinau su darbu Ekobazėje. Mūsų žodis. O ar įmanoma mažame provincijos miestelėje žmogui su negale surasti sau nors ir menkai apmokamą darbą ar mėginti susikurti verslą? Ona Andriulionienė. Negaliu sakyti, kad neįmanoma. Darbo paieška sąlygoje bei ieškančiojo amžius. Jaunas greičiau suranda darbą. Norint galima ir verslą susikurti. Deja, ne visi tai pajėgus padaryti. Žinau, kad Vievyje vienas silpnaregis vaikinukas privačiai dirba masažuotoju. Tai išskirtinis atvejis. Mažame miestelėje sunkiau įsidarbinti negu didmiestyje. Čia darbo vietos labai ribotos. Darbdavys mieliau renkasi sveiką darbuotoją. Su juo nėra vargo. Tuo tarpu neįgaliojo atostogos ilgesnės, o ir iš darbo sunkiau atleisti. Mūsų žodis. Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Henrikas Tukas.